Dos Washington, Kutagwata America, Alakima Zaitene, Kwasinga Tida Singa, Legoti, America, Waravoa, de l'Amérique. I Bahala, Ababa, Mama, Aita, la Sukwa Pusu, Nduru, Nateratif Fono, Notala Tima, Kwasinga Titi, la Cuisson, Nduti, Gerepuputi, Ngango, Okonakona, Penzeni, Balambalana, Batati Bongi, Wara 101.7 FM. Ala Tikodoro Wande, Awaha, la Tidiaspora, Sola Kemangai, Bahala Mingi Mingi, Dabeti, Alakima Nanduti, Bandatere, voafrique.com. La subicosio lango baloko tinze timbangu tingu saku senandoni bale usena use wara jeudi 10 mars 2022 na yangati singa ke firme Max Koyawe danga na Felix yipasi se zimbu tikir na la pekoti kwa singa su eke zilegina la yotunga su na ndembe suti mandu wa sango ti be Afrika nga na tiko doro wande kozoni si ikire ti lutinanduti akuta sango ti be Afrika. Sango tibe Afrika akusala tile kerongo gereti mandakoti sorongo azuna tia gbavaka waka election local a mbati tambula. Mbeni ndokwa soke mu maboko na le kerongo gereti mandakoti sorongo azosu a ireni atene institut électoral pour une démocratie durable en Afrique son duru irina ke EISA azi na ndapelele so yangati mbeni kapati mungo maboko na tambulango ti amanda kusu. Ndacha kusala so aike ti mungo maboko na bumbi ta siwili waka société civile ti tene lunga kwe lulutinganganga na ti akusala ti lekerengo gere ti amanda kusu na ti ketengu ifadeke kire ti lutinandu ti sanguzo. Sango tibe Afrika la kwe ndo kwa cha Turugu ti Kodoro waka armé nationale angbala kwe ti yananduzu ungo ti a Turugu tilo. Tatene biri ungoti afina turugu kwe sakyoko mangbota abaloko nako waka 1311 nouveau soldat biri na timbeni matanga timungo kusala aike matanga su asarani na gbeti bendere ti Kodoro waka drapo ti be Afrika aike ala sombilimbili afana la kusala waka sarana la formation asara nzeuta su ambeni aike fade na gbata tibongisi ala manda kusala nga ambeni aike na gbata tibuar aike biri tatene gina ti kando ti kasai wa rakon kasai si matanga ti mungo kusala ti afina turugu so abagigi na agbele ti biati Kodoro Faustin Archange Toadera. Yeke kiringa na ti ketengu iti mande tene na ndu ti sango ti aturugu ti Kodoro. Mbeni sango ti be Afrika ke sango na ndu ti ndu kwa suwa ke bando na ndu ti ya patara na Kodoro wa Conseil National de la Médiation. So lulundu ti zi yanga ti ambena kundu ti lo na ti ambena gbavaka nga na ti ambena gbata ti kete Kodoro ti be Afrika. Ndacha kubu waka apoint fokusu wa keti tene ala londo si ala zapatera na popucha mwenge ti Kodoro na ngoiso kwe ambena keta usu a ye tiga na nduti sangusi kekanga yangati anduru wa sangu tibe Afrika tizi yangati anduru wa sangu ti a Kodoro Wande. Sango ti a Kodoro Wande na Kodoro ti Burkina Faso mbeni tondo afatene ungo ti a mwenge ti Kodoro ni kweso ala kwe andu chala si ala gwena andu nde ndali ti akbalisu aturogu tumba jadisa kebina mbagika ungo chala si kotoko nandoni waka 1,700,000 de deplase. Tondo so afatene giti ya tinze ti nyenye waka janvye so an aike mbilimbila zuko ungo chala sa kingangoko na bale omene waka 160,000 deplase. Na popocha zo so abatene ala londo na andu chala waka deplase so sango afatene ake waka awali mingi nga na aketa molenge nga mbeni sango so oko tondo so amu lo falotene ndali ti biraso aike tambula na ndembiso na Kodoro ti Ukraine fade a kusala ti mungo maboko na zo so si ake nangoy ti kpale waka aide humanitaire na Kodoro ti Burkina Faso ake kire ande nagbeni ake so si ake gana gingobe na andu kwa su kwa ake nagbeti leta pepe si ake muka maboko na awa akpengo bira na Kodoro ti Burkina Faso. Na Kodoro ti Kenya ndu kwa tifango mbanga angbala kwa tibatana da tikanga awa botongo taxi kururu waka taxi moto su ungo chala ke baloko na umene zala na da tikanga ndali chiswa batene ala pika fade mbeni wali wa botongo kutukutu aike tatene gina biko wa ukunti yunga soa onsi na Nairobi li Kodoro ti Kenya awa botongo kururuso agumbeni wali wa botongo kutukutu ala pikalo si lo waka akutaka ti ndembeso aturogu ti polisi angbala kwa ti gilo so lo kifade na lichi awa botongo kururuso ndali ti lo kwe si agbugi amba ti lo bali akona umene ndangba sango tia kodoro wande bia ti kodoro ti russi vladimir poutine afa atene azingiri so si akodoro ti ya ti abongbi ti aku ti akodoro ayeke bi na ndö ti lo azingiri so ayeke sara nde si ngere ti akobe na dunia mobimba ayeke gue na nduzu mingi na ya titene ti lo lo fa lo tene zingiri so ayeke ne ande gi na ndö ti kodoro ti lo oko pepe ahonko ayeke ne na ndö ti atanga ti akodoro ti dunia mobimba ayeke ge ababa mama aita wamangoi si yeke kanga yanga ti anduru asango ti kodoro wande yeke kiri na ndembe so ti lo ti na ndö ti aku ti asango ti kodoro tene na ndö ti VOA Afrique akusala ti lekeyongo gere ti amandako ti sorongo aku ti azo na yâ ti agbavaka wara agbata wara élection locale ayeke tambula na ndembe so na legeni na Beafrika mbeni bongbi so nduru iri ni ayeke EISA wara institut électoral pour une démocratie durable azi na ndapelele so yanga ti mbeni kapa ti mungo maboko na bongbi ti asiwili ti Beafrika titene bongbi ti asiwili so aduti na ngangu kue titene lulu ti na popo ti azo so ayeke zia na sese gere ti akuta amandako so na ndö ti sango so yeke mä tënë na yanga ti abbé Frédéric Nakombo ti mbeni bongbi ti asiwili so airi ni arc-en-ciel lo yeke na singa ti wago singa ti Freeman Sipila
lo so abâ tënë ti lekengo gere ti élection na kodro ti e mbirimbi so airi ni atene réforme électorale na yâ ti pia lo so amama tënë ni ayeke ota oko ni ayeke tënë ti so airi ni plaidoyer tënë ti lekengo gere ti élection na ngu so ahonso lani bongbi ti réseau arc-en-ciel asu mbeni tondo na yâ ti tondo ni ala sara ambeni agba ti arécommandation na mbege ti gouvernement na mbege ti apartenaire financier na mbege ti aorganisation ndende aenu titene ala ba tënë ti lekengo gere ti élection na lege ni titene tongana ga sara élection asara élection na yâ ti siriri tongana ga sara élection asara élection ata so si sécurité ayeke da na yâ ti kodro ni la si kozo ni ayeke tënë ti plaidoyer ndali ti arécommandation so sara titene recommandation na digi mbeni senge ye ape me il faut ka mu ni asara na kua useni ayeke tënë ti observation électorale so si yeke mu ande ala so iri ni aobservateur électoraux a long terme ayeke da ala so ayeke bembendo ndö tënë ti élection na yâ ti ngu oko ayeke da e puis yeke mu ande aobservateur a court terme so si ala yeke gue ande na jour ti vote titene ala gue bandua ndö tënë ti élection mbi tënë ti élection ni ayeke ndö tënë ti e ye ayeke use kozo ni atene élection municipale ayeke da so ayeke soro ande amaire na peko ni ayeke organise ande élection régionale ni la si ba la dugunda titene laso il faut ke awali amobiliser tënë ti ala mingi mingi titene ala gue adegapa titene amu awali nga kue ala duti candidat na yâ ti élection ni si apeut ti soro atene ala mu mbeni mbata ti kua na tâmbi ti élection e puis ota ni ayeke so ayeni éducation civique i ba e tene na kodro ti e azo mingi ahinga ndi lo tënë ti élection ambeni avote ngba ti so atene atene ague voté me ye ti hinga atene ba élection so mbeni ndi ada mbeni lua ayeke da so atene lua so abâ tënë ti code électoral ayeke da so si adoit titene afa ye so ayeke na yâ ti lua so na aita ye so ayeke na yâ ti code électoral na aita donc abesoin sensibilisation titene apusu nuru na asewa na azo centrafrique mobimba na ndo kue titene atene tënë kozo ni tene asoro gbia ti kodro awatokua ti bada lezo na ala so peut-être amokonzi jusqu'à amaire so il faut que asa sensibilisation pusu nduru na aita kue li aita wali amaseka na amolenge tene afa na ala ye so ayeni élection si na lango ti vote ni zo oko oko ague soro zo ti be ti lo na yâ ti siriri
so e londo ti mä ayeke fade abbé Frédéric Nakombo ti mbeni bongbi ti asiwili so airi ni arc-en-ciel
so ala yeke sara surtout na yanga ti sango azo ayeke mä ala mingi na kodro ti ka e gonda na kua so ala yeke vunga ayeke sara tënë ti développement ayeke sara tënë ti kodro surtout na ndö ti centrafrique ayeke sara nzoni mingi bamanga ti kodé tongaso si ayeke sara si kodro amaï titene ta tënë na apopulation ti fa na ala lege ti maingo ti kodro ti fa na ala abela ye so ayeke passé na ndö ti adunia ayeke mbeni ngangu ye mingi e gonda na kua so ala sara ge hunda titene ala amaï lakue ala vunga na ye nzoni sango na ndö ti kodro na yanga ti sango ayeke mbeni ye so ayeke nzoni mingi
nzia itene na nduti VOA Afrique sangoti kodoro lakwe ungoti aturo goti kodoro waha alati armée nationale angbala kwa chima etigo na nduzu tatene biri na chimbeni matanga swa tambula na kandu chikasai na belek biati kodoro ambeni aturo goti kodoro ngoti lakwe sake oko ngwangbota na baloko na oko waha 1311 soldats adebayanga chimungo kusala kala sombili mili afanala kusala chituro gufade na agbata chibongi nga ambeni na agbata chibwar Ima Turugu wa Tungolo General Arkadius Betibangi tole ke ko mo konzicha Turugu tibe Afrika wa rasu chef d'état major le kina singa tu wa go singa te Freeman Sipila
Isa Bumbi na kota kanti kasa ya ken ake 1311 jeunes recrues soit avoir formation soit ira te feta pendant 3 mois amena ke na kasa yige ala ke 609 amena ke na boa ala ke 702 donc la Bumbi pendant 3 mois à la formation. Et formation à connaissance militaire et à la connaissance aussi dans le terrain, notamment formation morale. Merci Mingi na Biati Kodro, parce que Biati Kodro a là-bas agenda de l'eau à Mingi. Mais malgré nous, nous avons le gars. Et présence de Biati Kodro dans le terrain, il a quoi à Mouna Ingangu, le moins moyen. À la base, actuellement, il y a une difficulté. Mais malgré la difficulté, la formation, nous avons donc le Mouna Imaboko, Binala, Teneti formation. Donc, Beni Tenena, avec un cadre national. Ah bah formation, il n'a même pas été là avec ça, quoi je. Mais actuellement, il y a un cadre national, là, sa formation. Donc, c'est à la barre, il y a un cadre national, à former à la zone, il y a un cadre national, à permettre à l'état-major de remplir à mission régalienne. Et à mission régalienne, il y a un cadre national, il y a un cadre de reconstruction, donc il y a une reconstruction en même temps, et qui répond à la question de sécurité dans le terrain. Donc à Turugu sur la balazo, Fafato, à la banata la mousse, amène un milieu à la commencer à dire tout quoi là, qui tenait à la gola char quoi, bâti sécurité du Corotian. Il pensait en gangoua tenait là et puis t'en a dit tenait que amène un domaine, sous cet état-major à Za, Yangalandouni. En plus, sa connaissance militaire, sa mounazoni, a failli dans le droit international humanitaire, a failli dans le règlement de discipline générale. Donc, je suis aussi à Kbendiapé, il pensait que la mounazoni était à la radio, mais la mounazoni à Kbendiapé, à Kurnala, à Famitala.
Ce qui est le nom de Turugu à Tongolo, Arkadius Betibangi, comme Konziti à Turugu, Tibet, Afrique. Sango Tibe Afrika ndo kwa soa ikebando na ndoti ya kutapatara tiko doro wa Conseil National de la Médiation. Azi yangati ambeni ya kundu na ati ya gbava kangana na ati ya gbata Tibe Afrika. Ndati zingwa angata kundu soa kichitene a wakwa chacha kundu soa duchindu kukwe chitene ala ikezia patara na popoti ya mara tungana kete akbali aichi bagigi. Ima Musa Laurent Gombaba. Kuta wa pikango patara ti be Afrika wa médiateur de la République le Kenya singati wa gusingati Freeman Sipila.
Kwa soa ke sara ake kwa soa Conseil National de la Médiation. Oko kwa soa kenya. Kwa zoni ati tene izile dalti njoni duti ti amoni ti kodro na a kuta zuti kodro. Wala relation entre a citoyen na administration. Tan beni a savape ake e oko rol si gijou sou la nambik ti vaka alke sarani. Me kuta kwa ni surtout ati tene ala zile d'abord a fa. À codé, tu pigango patara, na popoti amoni du kodro, voilà sensibilisation, non du dialogue. Tu te as du quoi, a yin a tenti dialogue, tenti concertation. Et, quand ben balé assi, io, à la londo, à la gunda, à zumbegi na mbegi titene, à fanala, gerati mango terre, à gilege, titene à la matere, si sirire akiri, na popoti à la io. Quand on du tia, si à la tokona i, na mbegi ti kodro, na batati bangi ge titene, il sara quoi. Donc, à oko quoi so, il sara so la, à la que sara. Et yiso ake njoni mingi tite inga aketa kundu akeda a société civile akeda so akasar kwa tenti siriri ni ati kodoti wala alkewara a comité de paix alkewara a association a saditi tio akabali giti a dialogue akabali giti médiation mais ti so constitution la za inesese il a été coordonné ake kai ake manji legeti tena isar kwa na ambina akundu so ake gilegeti siriri pepe ala so kwa akasar kwa so fade Ndokati ake yoro mapoko anala ake era la ike timitere titene iba tongana si bango nuti ake go oko na yati kwaso mati soko ike gi ake siriri na yati kodoti
so ilondo tima ake fade Musa Laurent Gombaba kuta wa pikango patarati kodoro wa médiateur de la République Alekima la kwezi aitene na ndoti son 1.7 FM na Gbatati Bongi la sou na Kapati kwa singati na ndoti akusala ndende sou awabe Afrika e kisara timu na kodoro na nduzu nga na ngobo tikusala sou ala kenani e kekire tima liso osu iwara na Marlène Gerville Yambala timeni ndo kwa sou airini jetex jetex ake meni ndo kwa sou ake mou akobe tikodoro na be Afrika si ake kana kodoro wande lo fanayi tene na ndoti ndo kwa sou imalu
Bakati GTEX, ça qui est société de transformation. GTEX a un goût au cou. Il commence à la quête et quête une villa parce que GTEX a commencé à la quête.
Ben, est-ce que la tondani a pas les tignes ainsi à la waka?
Bon, il y a un gars quand même, côté à la fait dans la mesure où au Green Next, ça qui est dans l'outil GTEX, qui est à niveau du Bangui parce que en fait, il y a un gars qui est à l'ondona Bangui. Au Green Next, ça qui est au Canaï. Donc il a gagné un poteau gavé, il se transforme. Donc il peut en avoir sachet ou il peut s'y modifier. Par exemple, du citronnel quoi, a gagné à couper et puis il peut en avoir sachet, il peut à petit nanani directement. Donc bon, alors qu'est-ce que problème c'est ouara, mais il y a des problèmes qui gagnent à couper quoi, parce que le transport n'est facile à faire.
Soti tene aye so la ki ganana aye so la ki kana mbagi ti potoka ki gi aye so mu na kodoro tunganala tene citronel ngana mbena tangani akaye ti sese na ika na kodoro la ki gwenani na potu ti kani
Titi, akunga so kwa jetek sa ki ka mingi ni 90% ni anondona bongi anondona bimbo, anondona keta kodoro tamb aye tan a poivre so anondona mbagi ti lobay donc la agaje ka France puis après il peut ti kani na France et puis na a kodoro ti Amerika ti Chine, tando
Là, quoi, la waratérecha, la tantissime du France, la tienne position, so, à la batene, à l'imbi, à la gunambagita, d'assanou, ninja, ou à la banque titana, la moukri, dindali, titana, la ya, ndokacha, la son, en douzou, à la saraginigi, yeke, guina, pata, tima bokochala.
Mais guanigi, yeke, bon. Actuellement, comme vous étiez que ça commence, tu connais, bien entendu, le besoin, quand même, ma boko. Titana, aidé, titana, qu'on a encore. Parce que, comme Azo a yé, parce que, yé, tu Centrafrique, ming. En fait, à travers, il y a quelqu'un à quoi, découvrir Kodoroti. Il y a ambassadeur, on va dire, du Kodoroti. Il fait que non, Centrafrique, il y a Kodoroti, Birapé, il peut dire ça, il y a une bataille dans Centrafrique.
So il y a une Marlène Gerville Yambala, na yati kapati kwa singati nandoti ya kusala so awabe Afrika ya kisara timu na kodoro nanduzu. Yati kapati kwa singati nanduti awa kwa nzapa yeke kireti wa ralaso wa fangotene ti nzapa reveron eme singa gbazia so leke sarana itene nanduti sokbo waka yesu mungi franza ire atene paresse soti tene mozo suma duti tereti ma neginengo mo ke yeti sa kusala pepe legien si tene ti nzapa aba na sokbo waka paresse wake nakuta tene sosi wa kwa ti nzapa révérend Emesinga Bazia Aike Fanaï Imalo.
Akota Kodro Kilia, soit Gunami, Bangatiso, Azotiati Kodroni, Aba, Teneti Sarango Kusana, Tonganaïe, Kota Manda, Sungapa, Amuna Zoso, le Sana Imagino. Anda Mawania Teso, la Baie Africa, Amolengeti Centrafrique, Nayati Ndongoromi, Na Alafosi Adeku, Nayati Ata, Tisambe Angonda Pandembe, Aïké Azoussou, Ayinassou, Teneti Sopo, Warapares, Ala Yida, Kisara Kusana, Nangangoutia Lakwe, Nabekia Lakwe Pepe, Ala Yi, Kitegi Kobe, Nanegeti Yesu, Zoua Warani, Nayaki Wokongoni, Mais Ala Neke, Nabekia Lakwe, Doutia Azoussou, Ala Sara Kusana, Ngangou, Ikiti Tereka, La Sigigi, Sito wana na warayiti pekoni, singwata na mingi sipe na yati kutangia na ngapa a ii tenendoli na mbele. ina tonga na ilingende wara tokwa raketa so ilingi temena a Centrafrique so te mambi wara ti tere na azo kue so ayeke sandra nzapa na be Afrika si ala yeke mambi na ngoi so ayeke ti tene iza atënë ti sopo ilendo na ngangu so nzapa amu na i na ndara so nzapa amu na i e via be ti na sarango kua nganga ti so nzapa so mbi sambla na peko ti be lo nzapa so lo yeke ngapa ti sarango kusala laso na be Afrika mbe ti so alingbi ti su maboko na deni na mo na ya ti benze ngbonga oku alingbi ti gue juska asara yenga use yenga ota nze oko so ayeke na ndo so azo ayeke sara kuada na dere metala laso tongana mo mu azo si sango yaka na be Afrika ala yeke ga be ti ala na sango yaka ni kuepepe ala yeke fâ yaka so ayeke gi kete tongana mo mu so ayeke sara anzene nzene kua na ya ti kodro ti be Afrika ala yeke sara kua ni gi nanga ti so le ti mbeni zo ayeke na peko ti ala suku na ala si ala sara kua ni peuple centrafricain na ya ti kota majorité ni ayeke ti azo so ayeke azo ti sopo lela ambi ti tene ala mbi tene mbe ti ti nzapa atene alingbi sara sopo pepene ni ba kangi ata so ala yeke na ngangu mingi pepe me ala yeke na kota ndara ala yeke londo ti sara kua ti ala ala yeke neke kobe ti ala na ngoi so ndoangoa na ulengo ni na tongana na ngu asi na ya ti kodro ala yeke te kobe ti ala na ngia peuple centrafricain so ayeke mambi tongana ala ye si kodro ti alondo ti gue na li ni ayeke nzoni tënë ti butingo ti na ya ti avaka ti telengo aena so ilendo ipu kusala na ngangu ti iku iza sopo na fa te nzapa ayeke ba mawa ti i na ngangu so yeke sara lo yeke fâ tënë nzoni na ndö ti ye ti maboko ti i na ndali ni tongana sewa oko oko amaï fade gbata oko oko ayeke maï na fade be Afrika na ti wongoro ni ayeke maï
so i londo ti mo ayeke fade révérend aimé singa gbazia alingbi ti atënë mo abe Afrika mo sara kusala kue so maboko ti mo alingbi ti sara sion nini tongana ti so atene ayeke gi nzi Kangala na ti pendere monzoko ti lo be Afrika Centrafrique ti zi na nga ti kapa ti kuasi nga ti na ndö ti aye ti ndara nga ti laso zo so yeke yambala tongana gene ayeke José Misungo wa sarango aye ti ndara ti be Afrika na lengo kodro na mbage ti poto na ya ti kapa ti laso lo yeke diko na ye kuta tënë ti aye ti ndara ti Albert Willy Biropasi so irini ayeke basinzi Masika Imalo
José Misungo Masika Madoua de Albert Willy Biro Passi. Masika Madoua Walitizia Nanda. Monso Nanda Pelele Asina Lakui. Yangati Datimo Aba Amo Pepe. Zuti Gunda Somoye Ke Ki Leti Akoli Nanganguti Pendere. Namafuta Tinzika Somo Pakana Teretimo. Si moza tungana tungolo na yati kodoro timo. Basenzi Masika. Wali tizia nanda. Bigonda pendere timo. Monso mamion ayeke pogere timo. Ti barangangu ti akusala timo. Si sakatumbu somo yu ayeke yengi. Na gbeti sapa so irini nzangi. Na kutanda pelele na ongo timo. Na ongo timo somo gwe titongu tiga timo na asewa timo tisala na kawa nga tisukula na le basenzi Masika bandu keke na ligi litigere timo ayeke mosoro mweke na popoti azoso ayeke lingbi ti lekere kodoro mweke na popoti azoso alingbi tisala kwa timai kodoro na ako desu mo inga kete. Na ako desu akutara afanamo, si mongbati bata. Basenzi masika, wali tizianata, bata tereti monzuni. Monsimombati bata ngobo ti tongo kobeti atara na yati ta ti basenzi na penderekpe ti sindi na penderekpe ti kara nga na penderekpe ti koso na mafuta ti mburu sumo ekeza na ndo ti akubwe ti nguza ti muna asewa ti mo ti te si ala lingbi ti warangango basenzi masika wali tizianada miyegi kobe so moto tunga nambi ona pika korozo na yati kukiki na bia na yanga timo zangarati yengerengo gozo nina mo agbube timbi tunga na kamba zarati gango timu maboko na mo na pika ngo gozo su agbube timbi mingi basenzi masika wali tizianada fanambi biasu moinga. Momanda ati erengu uti gisusu. Mamatimo afanamo batango koli. Mamatimo afanamo sarango kusala ati dati koli. Moinga ti yo nengo ti kumba ti ngu na litimo. Moyeke nzoni zo ti fono ti gigi. Moyeke nzoni wali so alingbi ti dutina da ti koli. Basenzi masika, wali tizianada, biyeke yemo, lakwe, Albert Wilibiro, pasi.
Ilondo tima ike Fade Jose Mesungu wa sarango aiti ndarati be Afrika na mbagi ti poto lolonunga Fade Tijiko na ikuta tene ti aiti ndara wara poeme ti Albert Willy Biropasi so irini aike Basenzi Masika.
Bon, maintenant, ce métenez, à la ligne de matafonu, nous te voit d'Amérique, nous te dit que pour ça, ton bango, ako, na pejini, mais ça m'a dit, ne pas dire, la gamme, ne dit tout le monde.
Zagin Z na yati pendere monzoko tilo tangani monzoko soti zangia na beti ala sokwa kemaina nemesu na batati bongi inala ike na nemesu na nduti gira puputi mbangu oko na ako na penzeni mbalambala soti tene 101.7 FM na batati bongi la ti code rwandais avec matcha la ina ndo ti banda terre voaafrique.com e mungo isoti tene izangia na betia la soupa ki sala matanga ti bingo ta lasso nchoni matanga ti bingo wa joyeux anniversaire na la kwe aita aita ke gigesia kwa singa titi lasu aike goti kondani ina laike chingbi na atiango isu aikega aike fadea wagusinga tala firme Max Koyawe danga na Felix Epasi Sezengro ala mai fadea na ndotiga puputi mbangoko na ako na penzeni mbala mbala wa raso 1.7 FM isu aikega puputi tit da singa legoti Amerika wa ravoa de l'Amerika na akbata tibongi ala tiko do Rwanda la matala ifadea ndotiga banda terre voaafrique.com ala mbanjoni. Yeah.